كي بلير أضعت لك راديو زي يرتير من خير لبوثن خرمة لدن ليجلر بغن 2010 يلن 17 أبريلي هب دانن سين بغني ياسل برغرامة ثبلا دور ويبذ كي بلسيغم ذا بسليار أسخبات بغت بلن ثاغت ثيكذ
Efirde Yaşlar programı. Salam Yaşlar programımıza hoş geldiniz. Ben Tahir. Yaşlar programımıza dinlemeye çağırıyorum.
Kadirli Yaşlar, Yaşlar programımızın aktif etmediğin temaları bu gedekçilerden ibaret. Serhetsiz lokmalları adlı halkarı topar, Türkmenistanlı sağlık sistemini östürmeye çağırıyor.
Halk yok ben bilmeli yurdum içinde neymi keselli ayrıya neymi keselli ba
Türkmenistan'la işe yerleş bilmedik yaşlar neymet yerler
bana iş oranını tapmak kıyın dediler
oğan sağlı yaş Türkmen yüreğine berk düvenli üçün neşeğini koyduğuna ait yer
onunu koymak ansat
Efirde Yaşlar programı
Serhetsiz lokmalar adlı halkara topar 12. aprillaki hasabatında Türkmenistan'ı sağlık sistemini tanqidleyer. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği olsa 14. aprilli serhetsiz lokmalar kuruması tarafından yayradılan hasabatı provokasiya deyip adlandırdı. Şutada bir dadı bellemekimiz zerur. Türkmenistan bununla ol şu real hasabatlara umumun reaksiya bildirmezdi. Hedir ki bildirilen reaksiya siyençilerin pikriçi bu yağdayların şunla kaydığını məlum etiyer. Yer gelen aysaq bu kurama ağda lokmalar Türkmenistan bilen 10 yıllan məri hizmettaşlıq edipti. Yönü 2009 yılın sonunda bu kurama Türkmenistan'la öz işlerini devam ettirmeyecektiğini aydipti. Bu kuramanın Germaniya bölümünün başlığı Cenab Dörner bu meseleni çözmek için 2009 yılı Türkmenistan'a barandığını bizim yaşlar programımıza kurrun verdi. Ol Türkmen prezidenti ile duşuşmak islendiğini yöne bu aradanın netice vermenliğini hem programımıza etti. Sağlık saklayış teması hem de serhetsiz lokmanların hasabatı var da Türkmenistan'ın Medisine İnstitutu'nu oturan ve lokman Kanada'da yaşayan Doktor Muhammed Deveci Necat ile sohbet etmekçi. Siz kıyısı sağlığa hareket etmeden sonra onu dinleyebilirsiniz. Bu raportta Türkmenistan'ın sağlık saklayış yağdayı tanhitlen yer. Siz Türkmenistan'ın Med İnstitutu'nu oturdunuz. Şu mesele hakkında yağdayı belet adam. Şimdi siz serhetsiz lokmaların Türkmenistan marada tapşıran raport hakkında ne ayırlı karayışınız var?
Ben birinci edek şu artı serhetsiz lokmaların kuramasının raport veriyenini gördüm de. Şu adı çildin şöyle hiçbir belli şu derecede raport vermediler Türkmenistan'a. Ben hem işe şu genem kaldırıyordu. Ben umumun yankı veren raport bilen radyalaşan yöne ol berden ait yallım kalıyor. Sebebi Türkmenistan'ın içindeki meselele bundan ken uzakta sebebi Türkmenistan şöyle SSR darganından son üçüncülük meselesi Türkmenistan'ın medisine hizmet ediş yerleri anıklayış meselesi üçüncülük meselesi dolu bozullu. Sebebi şu ara katına şu ünkü bar SSR'den başka yerlerden gelen dermanla ya materyalla ünkü gelişinden kesildi. İkinci işare edilmeyen serhetsiz lokmaların raportunda Türkmenistan'ın içinde halkın sağlığı, umumu sağlığı imitine bağlı. Yani şu imit yetmese, mesela tuberküloz keseli ya başka bir tofor keseli dine adamın sosyal yağdayından gelip çıkıyor. Şu zatla olmasa adamın kesellere karşı okuyup kemiliye. Türkmenistan'ın umumun şu bir bela hükmünde var. Yani işsizlik narkomaniye çok üstüne doldur ya. O zaman narkomandan hem mesem işbirliklerden hayırlanıyorlar onun hem işe şu bir yerin hayırlanıp bir yerine geçiriyorlar. Şolumken yankın çılışırmlaştırıyor.
Muhammed bu kurumanın Türkmenistan'ın işleri vardı. Kemçiliklerin hem bolonluğu aydılıyor. Yani siz bu mesele hakkında ne ait bilecek?
Ol kurumalı pulu muhtaçta. Yani mesela onun eki işleyen adamlar Türkmenistan'ın uğraşları yani kaydı $200 alınak. Mesela arzan dermanları alıp yurdum içinde yayılır yani. On yanak avrayla kuramalı, on yanak yollu bile pul kazanacak kuramak. Bunun aylıklarım kovu, günlüklerim kovu,
erhesi lokmalar qoromosi dinge Türkmenistan diýerli belkim Türkmenistan goňşy ýurdy meselem Özbegistana hem iş alyp berýär. Erhesi lokmalar qoromosi Türkmenistanyň häkimeti öz halkynyň sağlyk saklaýyş ýagdaýyny seretmeýär, olaryň ýagdaýy erwetleşýär diýip tanqidleýär. Indi beýleki bir tarapdan Türkmenistan terk edip çykdy. Onu bir ikarada keselen adamlar kime ýüz tutmaly?
Birinciden halk hökmen bilmeli ýurdum içinde näme keselle ýaýraýa, näme keselle ba, haýt keselleň riski köprek adamlara ýokuşmak. Şol atlar halk bilip durmaly. Şol hukuky hemme adama berilip, ýöne türkmen döwleti gyýratan şol hukuky öz halkyndan alýar. Şol üçin açyk metbuatda şol atlar hemmesini aýdyp durmaly. Sebäbi dogry maglumat bolmasa adamla da şol ady üzüni ýitirýär. Haçanam şol atlardan habarly bolsa her bir şahsy adamam öz başçalygyny şu hukuklardan saklajak bolup şoňa ünitin köpetge bir dogry çäreleri görýär. Ýöne gynansalan Türkmenistanyň şu zatlar ne metbuat taraplar ne telewizion taraplar halka duýdurlan agam anyk maglumatyň berilýär.
Muhammed ni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň özü hem lokman. Indi serhessiz lokmanlar guramasy hem medisina boýunça bir gurama, hökümete we döwlete garaşsyz gurama dünýäniň köp ýurtlaryna hem iş alyp barýar we Birleşmiş Milletler guramasy bilen bile ýakynyň hyzmatdaşlyk etýär. Bu guramanyň ýolbaşlarynyň ählisi diýen ýaly özleri lokman. Eger şu lokmanlar Türkmenistanyň prezidentine lokman hökmünde bir hat ýadam bolsalar gowy we peýdaly bolmazmy siziň pikiriňize görä?
Başka adamlardan hem şunu kovu düşünmeli. Şu dağıtlı bütün dünya yayrap bile, komşu yurtlarını kovuptalıya, öz halkı şeyle köseniye, anık maglumatlı olmalı. Şu ben ören kaynanayan şu yurdun prezidenti şu dağıtı ünlüsünün düşürüye. İkinci taraftan, men fikretiyen eğer o prezident bilen otup gepleştele, şu dağıtları çözülsele, şu herhette lokmanlar kuramasının yol başçıları ivraçlı oturup kovuş düşündürseler şu mekanizm neyme rolları var şu da mümkün mentikretiye düşünşerle o yeniden kayıtadan işlemeye ruhsat birer mi kadiyat.
Siz Dr. Muhammed Deveci Necat bilen tövbetleşliği dinlediniz. Ol bize öz şahsı araçlarını beyan etti. Programamızı en tek çözgüdüne karşılayan ve mühim mesele hesaplanayan işsizlik varadaki malumatları bilen devam ettirmekçi. Orta mektep tamamlan hatta tölöylü liseyleri oturan yaşları hem iş tapmak ansat değil deyip bizim Türkmenistan'a haberçimiz Sultan Açilova bilen zöhbetteş olan bir yaşı izayt yer. Gelin ol zöhbetteşliği bilelikte dinleyelim.
Indi 4 yıldan beri işeyleşip bilmeyen yören Ahal velayetinin Sarak şehircinin yaşayıcısı yaşıyla fiyatının tutulmalarını sorap şeyle urun verdi.
Men 2016 yılda Sarak şehircinin zekmet birşetine iş sorap yüz tuttum. Men novatı koydular. Mağa elinde hüner bolmadığı sebeple iş orunu tapmak kıyın dediler. Men yağdaysız olsam da nomer 7-ci tölüvlü liseyde okap, hasapçı hüneri İlimi alıp tədədən zəhmət birşə bardım. Litsəyə utorumdan son 2008-ci yılda yeni də zəhmət birşətına qatına uğradım. Emma mağa işə yerləşmək yeni də başartmadı.
Zəhmət birşəsində sizi işə yerləştirmək varədə nəmi deydilər?
İdara kərxanalarda iş ornu bulduğundan biz sizi çağırır deydilər.
Siz şunun ulan özünüz qıdıqlanıp gördünüz mü?
Ha, o men qıdıqlanıp gördüm. Ara qatnaşık bölümünde, demir yolda, raypoda, bankta, hakimlikte bir neçe iş orunları oldu. Men ödüm iş sorap baramda kabul etmediler. Rahmet birja hem meni işe yerlemek varada hiç hili netice çıkarman kären değer hudur ettiler. Yöne men ondan atkal ettim.
Siz kären değerini neme sebebi ora almadınız?
Tebäbi men itiraf merkezinin ýaşaýjysy. Biziň öýde erkek adam bolmansoň, minde bir näçe kilometre gidip işlemek mümkinçilik ýok. Şol wagtyň özünde bolsa owa ýaşaýjylar gelip itiraf merkezine işe yerleşýänler bar.
Owa ýaşaýjylar nähili ýagdaýda itiraf merkezine işe yerleşibilýärler?
Olar häkimiň öýde on garandaşlary, bilim müdürlüginiň ýol başçylary, haýsy idaralar arsaňam, şol idaralaryň başlyklary öz garandaşlaryny işe yerleştirgerler.
Siz şu mesele bilen itiraf hakimine ayrıtılıkta yüz tuttunuz mu?
Hava, her birinci günler hakimin kavuluna bir iş sorayan, bununla yerleştirer deyip söz veriyorlar. Ama devlet avatı tezde gaz edarasının açılandığına karamazdan, demir yol bölümünde 15 iş oranının açılandığına karamazdan, bankta 6 iş oranının boşandığına karamazdan, beni hiç yere işe yerlemediler.
Siz şu mesele bilen başka kime yüz tuttunuz?
Мен Түркменстанның милли мәжлисенә, Түркменстанның президентына, Адалат Гадиетенә, Түркменстанның баш прокуратурасына бер нәтиҗәлек арзан белән юз тоттым.
Нәме җавап бирәлдеңез?
Мен мәжлис белән Адалат Гадиетеннән җавап алмадым. Прокуратурадан җавап алдым, ул җавап диде маңа ярдәм бирен белән барады күркәмә берилде. Әмма шуны чәлле һич һәм нәтиҗә юк. Шуннан соң мен хәкимлеге бардым, әмма итраф хәкиме Нуриев урады елде маңа, арза чөкүмендә йөгренчелен карап, мен исләрем ише алҗып, таңа иш юк, шүкрәк илеңнән яшаган утырын жайыңы алам зок дейді.
Яша утырын жайыңыз кеме тегішілі?
Яшаган жайымыз болса дәулете тегішілі, жай төлеуіні біз хер ай идігдер төләп отырды. Мен иш тоғыр яңның мүчен маңа шейлі қақайба татылыяр.
Шымеселеулен көсенен екесілмей, басқа да көсенен адамлар бар ме?
Менен басқа да бір нәтші еш өзіп бүрін яшылар бар. Шул адамларын хеч бір терештесі ек. Еш орынлар олса да едары олмашылар, хәкімдер еден еттіклері. Ек ордын арзы шикайет, гегөзе үчілік болмажақ олса яшылар үчін төлеулі өвлетсейлерің нәмі керегі бар. Дөулетті олмашыларымыз, біздің яшыларым шул проблемаларымызды Башкалдырмауны мен сурайам. Һәр ирлекче шул эдин иттикләр бар да, нәчә арзы шикаят иттенең башкалдырыян юк. Бер яшьларның сесене дәүләт төрмәсемез диңләр дип умид итәм.
Түркмәнстан хабарчысы Султан Ачилеваның кечерен төбәтәшлеген диңләдегез. Эфирдә яшьләр программасы. Programımızın devamını Oğan Sallı Yaş Türkmen Nedip Neşeni koyunluğu vardı gurrun etmekçi. Alayda yaşların arasında neşe belası giyin yayran. Türkmen yaşlarının arasında hem neşe buluşalların sahne az değil. Yöne şol yaşların biri kıyısı mühletti neşeni koyunluğunu bizim kabulla haberçimiz Şamirdan Ulu Muradiye gurrun veriptir.
28 yaşlı Abdülsemet 11 yıldan kurak vaktılap neşe keş bulup yaşayıptır. Yönü olsun neşe keşliği terk ediptir. Neşe koymak boyunca Abdülsemet lukmanlara yüz tutmandır.
Neşe nam çekiyordum, podor nam çekiyordum.
Neşe vaktılap podor?
Ben takribun 5 yıl çekendirin podor ne? O neşe namur 6 yıl çekendirin.
Son neydi koydun sen?
Ben koyan pullam ya öleyin ya koyun dedim. Ben senin için... Bir paket kellağır duayen başka bir dağıt men aklıma dalandasın için. Men aittim se amanada Kudaypağın öde eger deydim, beren batı batı cahinde durur deydim. Eger ben deyip beren batı batı çok gününde iyi batın deydim. Canımın da deymesemin de cuan kuramız var gel ölüm de ölüm harap etmel deydik. Bir adamın yanına gel bir işin çıkayıp bir gideyin deyip bilen gidi bilen yok ya barı bilen yok.
Abdülsemet 3 günün devamında neşe keşliği terk ediptir. Neşeyi koymak için ödünün ken alap çekmenliğini olay diyer.
Men mene pekiz üçünde koydum. Üç gece boda bulman oku vermedi. Törtlönce geceden boda sordu bu okuyunu amaldım. Törtlönce günden boda halk kadar işem ettim. Bura adamla kem oturum yok.
Böyle ki nesekes yağışları hem bu beladın kutulmağı Abdülsemet maslahat veriyer. Emma onun aydısıca nesekesliği terk etmek için gayrat gerektir.
Ya onu da koymak ansat. Bir işin bir başına varsan el batır göz korkak diyor. Şunu yöndekin koydurmak suratında bulacak diyor. Şol oğlanın koyma kursak olmasa dürtme kursak neylesin diyor. Şol oğlanın öz yüreğe koyacak kuğununda bulmasa bir adam koydurur mu açından bilmeyemez.
Oğanistan'da nesekeslerin sahanının 1,5 milyonun geçendiğini bu yurdun neselere karşı görüş boyunca ministerliği haber veriyor. Şoların ağlabası yaş nesekeslerdir. Oğanistanlı Türkmenlerin arasında hem nesekeslerin sahanı artıyor. Abdülsemed'in aydısına karanda neşe maddeleri tapılıp dursa neşe keşliğe uçuranların bu belanı terk etmekleri kıyındır. Oğanistan'da neşeni doğru yok etmek yengiliş değildir.
Eğer şol bolmak sigurotunda ham şol erkeğin özünde bir iman ucudan bolmasa kıyındır ana. Gayrat bolmasa bolmuyor ha.
Neşe keşliği terk etmekin mümkünlüğünü Abdülsemed aydiyar. Yöne bu beladan ısıtmağı ilki neşe keşler yüreğine berk düğmeldirler.
Şonam hiç şey ver bilmeyecek de. Yönüyle ki şonun yanında bir törtancı olan adam olsa, bana ben kendim ağrıyordun pilla bir yanında bir nefsi katırağı adam olsa ondan bolu vereceğim. Ha o edip gülahım dursa, abaygızı kulağını deyip ne de bir kıtasa kem de girip dursa, bana seni aydan edecek mi edecekten deyip.
Şamirdan Ulu Muradi'nin söhbetleşlerini dinlediniz. Programımızda kozgan meselelerimiz var da, siz hem öz fikirlerinizi bize yetirip bilirsiniz. Kadabli yaşlar, biz bu temadan Türkmenistanlı resmilerin ve bilirmelerin fikirlerini vermeye de tayyar. Mikrofonumuz sizin içinim açıktır.
Yaşlar, depresyonunuz kolunuzdan turdu mu? Kolgolun meseleler arada siz ne fikirde? Bize e-mail akalı öz fikirlerinizi yollan. Qalamız el yüzdeme. Ene bizim adresimiz. Hat, email belgesi azatradio.org. Qaytalayat, hat, email belgesi azatradio.org.
Şunun bilen programamızın nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu tayyarlanhem alparan Tahir, programma redaktorlyk eden Qonç gere yene eferde dostus ýalsak. Hoş sağ bolun.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Azatlyk radiosynyň döwür we ilk hepdeligine başlaýar. Programmany Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Geçen ýylyň dekabrynda Türkmenistandaky iň soňky programmasyny ýapmagy mezur bolanyny aýdýan Serhetsiz Lukmanlar guramasy 12-nji aprelde Türkmen saglyk saklaýyş sistemasy barada hasabat çap etdi. Hasabatyň awtorlary Türkmenistanyň saglyk sistemasyndaky halkary standartlaryň esasan kagyz ýüzündedigini, olaryk saglyk ministri Gurbanuly Berdimuhammedow häkimlik başyna geçelýäri ýurt açylsyny alyp bolsa-da hakyky görüşlügiň bolup geçmeýändigini aýdýarlar. Serhetsiz Lukmanlar guramasynyň ýazmagyna görä Türkmenistany iňçe kesel, ispit we jynsy gatnaşyk arkaly ýaýan ýokanç keseller baradaky maglumat hem ýaşyryn saklanýar. Emma resmi Aşgabat bu hasabaty provokasiýa atlandyrýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň medeniýet üçin ýaýradan beýanatyna aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ilaty saglyk hyzmatyny etmegiň deňsiz taýsyz we gowy ýola goýulan sistemasy bolup, ol sistema garaşsyzlyk ýyllaryna özüniň el ýeterliligini we netijeliligini iş ýüzünde suwut etdi. Resmi Aşgabat ýurtda saglyk programmasy kabul edilýär we geçen 15 ýyl wagt içinde adamlaryň saglygyny goramakda düýpli görüşlügiň amala aşyrylandygyny aýdýar. Eýhem bu aýdylýanlaryň haýsyny anmaly. Türkmenistanyň saglyk saklaýyş sistemasyndaky ýagdaý hakykatdan ähli. Biz bu barada pikirini aýtmagyň sorap Türkmenistanyň saglyk saklaýyş buýdugyny 40 ýyl çemesi işleýän professora telefon etdik. Ol öz adynyň aýdylmazlyk sesiniň eşitdirilmezlik şerti bilen Azatlyk radiosyna interwiu bermäge razy boldy. Biz ol professoryň adyny ýitgedip, oňa Jeren Gurbanowna diýip ýüzlenýärdik, onuň pikirlerini seslendirmegi jurnalist Altyn Amanurdy ýerinden haýyş etdik. Jeren Gurbanowna, Türkmenistanyny 10 ýyl işläp gaýdan Serhetsiz Lukmanlar guramasy Türkmenistanyň saglyk gowatda ýerediýän resmi sanlarynyň hakykaty gowat gelmeýändigini, wada berýän çäreleriniň bolsa iş ýüzünde amala aşyrylmaýandygyny aýdýar. Emma resmi Aşgabat olaryň aýdýan zatlaryny inkar edýär. Siz ýerli ýagdaýy gowgulýan adam professional wraç ýokmundy pikiriňizi aýtsaňyz, bu ýerde kim inanmaly?
Türkmenistanyň saglyk sistemasynda ilmi dama az kem aglawçylyk bolup daýdaly eser döwrüne hem çağa ölümniň, ene ölümniň görkezlerini pes etmek ýaly zatlar bardy. Emma Saparmat Niýazow häkimiýet başyna geçenden soň bu aglawçylyk açyk siýasat tökmünde peýdalanyp başlandy. Netijede egerde biri çağa ölümü, ene ölümü hakkında xabar beýlik ýazsa, ol hili jurnalistler ýyzarlanyp, ýanalyp başlandy. Saparmat Niýazow häkimiýeti doly elini alandan soň bolsa, käbir agyr keseller, olaryň ýaýraşy, keselläň adamlaryň sany barada hiç ýyly maglumat bermedilip düzgünni ýerdi. Şondan soň ol ýuwaş-ýuwaşdan bizde hem mezat gulala gullyk, adamlaryň saglygy hem ýyl-ýyldan oglaşýar, ýylatyň ömrüniň dowamlylygy uzaklaşýar. Diýen gurunglaryny ýalana çykartmadlygy üçin doktorlaryň alyp barýan ýazgylaryny, hasaplaryny hem bozdurdy. Niýazowyň görkezmeleriniň has köp ýerine ýetirilen wagty Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglyk ministri bolan ýyllaryna abat gelýär. Ýogsa ondan öňe bir söwda işgär saglyk ministri bolupdy ýöne şonuň döwründe hem saglyk buýdugyna hakykat beýle ýoýulmandy. Emma Berdimuhammedow Niýazowyň aýdanlaryny ýerine ýetirip bütün saglyk saklaýyşy öz eli bilen ýumurdy. Sebäbi ol bir zadyň üstüni ýapyp goýsa ol ýerdäki hakykat görünmez, bilinmez diýip pikir edýär.
Jeren Gurbanowna, Serhetsiz Lukmanlar guramasy Türkmenistanyň işleýän halkary guramalarynyň ol ýerdäki işiniň netijesizliginiň üstesine türkmen häkimiýetleriniň faktlary ýaşyrmak ýa ýoýmak praktikasyna şerik bolmak howpunyň bardygyny aýdýar. Siz Türkmenistanyň saglyk saklaýyş buýdugyny halkary guramalar bilen gurulan hyzmatdaşlygyna ähil garaýarsyňyz.
Yurt özdaşlyk bolandan soň biziň agyr ýagdaýymyzdan uralyp halkara guramalara aýratynam serhetsiz lukmanlar, çağalar fondy ýaly saglyk saklaýyş bilen bagly guramalar Dünya Sağlık Kuramatının vekilleri Türkmenistan'a gelip işemeğe hüvvet bildirdiler. Olar kadrların tayyarlanışını kullanırmak, maddi bazanı kemilleştirmek, keselçiliğin önünü almak varada halkara tecrübelerini üyeleştirmekte köp ulu işleri etçek olup işe yerçtiler. Ama olar sağlığı saklayış pudoğununa ne yasaklara kömek değerli, ziyan edilen halatlarının hem az değerliğine şayiat olurlar.
Ceren Kurbanovna. Türkmenistan sağlık buğdayının kadr meselesine ahil yağdaydı.
Türkmenistan özdaşlyk yurt olandan sonra sağlık buğdayına işe yani köp sanlı tecrübeli vraçlar, kuramaçlar, dürlü bahanalar bilen işten ayrıldı. Bu meselede Türkmen dilinin devlet dili deyilip ıglan edilmek hem belli bir rol oynadı. Öz pikirini açığa aýdýan we dogruçuly lukmanlar hem ýolyny aýdylar. Onsoň olaryň ýerine diplomly lukman hasaplanýan häkimetlere yaramly çala sowat näme diýilse bolýar hoş diýen adamlar ýetirip ýol başlaýyp goýdylar.
Siz serhetsiz lukmanlar uramasynyň Türkmenistanyň saglyk saklaýyş budagyny bar diýen kemçiliklerini hemmesini dogry hasaplaýarsyňmy ýa-da bu ýerde näme dogry aýdylanda atgan barmy?
Serhetsiz lukmanlar uramatının hasabatını aydılayan zatların himmesi doğru. Sebebi ol yeri iş ölgen doğru çıl, sağlık işgarının yerine getirilen işgarların vedipesi himme olyan zatın üstünü yapmak, hakikati yoy pörközmek olup duruyor. Sebebi olar şeyteler Türkmenistan inver üstün kuğu sağlıklı. Halkı bağıtlı yurt bulk görünür ödeyerler. Ama halkın yağdayı, sağlığı saklayış edaralarının yağdayı yaramaz. Benim pikrimçe bu arada serhetsiz lukmanlar uramatının yazan zatları hem yüzlürek görünür. Sebep Türkmenistan'a hazır ne yasağa doğru diagnoz koymak, keseli doğru anıklamak ve doğru becermek meselesi katı iyiza gaytdı. Benim gönlüme olmasa 1960-70 yıllardaki orta bilimli medisina işgari ne yasaklara kömek etmekte, keselçiliklere aşı görüşmekte hazır ki diplomlu lukmanları aranına haz kuvve başarıp çıkardılar ve haz peydalı işler edip biliyardılar. Misal için ovalarda felçirlik punktlarını açmalı olanına hem Şolaryň köpüsi bu meselede serhesaply akyllı başly hereket edip, keselçilikler barada ilaty wagtynda dogry maglumat berip, olara asy çäre gördürmek hem başaryardylar.
Ceren Gurbanowna, eger Türkmenistan saglyk buğdaýy şeýle agyr ýagdaýda bolsa, bu ýagdaýdan basymyrak çykmak, basymyrak has taýýarlyklı kadrlary ýetişdirmek hem türkmen saglyk saklaýyş buğdaýyny hakyky dünýä standartlaryna gol öýletmek üçin gysgaly nämeler edilmeli diýip pikir edýärsiňiz.
Bir zaty Dövmek ýa ýykmak, ýasamakdan we gurmakdan has aňsat bolýar. Türkmenistanyň saglyk buğdaýy aňsatlyk bilen ýykyldy. Ýöne bu buğdaýy 10 ýyldan gowrak wagtyň içinde ýykdylar. Emma ony dikeltmek üçin häzirki döwre wap derejä ýetirmek üçin köp wagt, köp terişde gerek. Sebäbi kadr ýetişdirmek köp wagt alýar. Bu meseleleri hiç kim gysga wagt içinde çözüp bilmez. Yöne Türkmen häkimetleri bir zady boyuna alıp, halkara cemiyetçiligine yüz tutsa, sağlık meselesine emele gelen yağdayı hemme taraplayan öğrenmege, keselçilikleri hasap almaga, ne yasakları becermege bize kömek edin deyip yüzlense, serhetsiz lukmanlar uraması Türkmen sana kaydıp gelip, Türkmen lukmanlarına praktiki kömek verseler, kadrları yukarıya çekip, Olara dünýäniň saglyk buğdaýyna tejribelerini öwreteler onda bolar. Emma bu zatlary etmek üçin hem erk gerek. Halkyňa saglygy üçin jany agyrýan ýolbaşy bolmak gerek. Emma nefsimiz agyrsa-da Türkmenistanyň halky bu meselede şowsuzlyga uçrady.
Sizinçe Türkmenistandaky hakyky iş bilýän lukmanlaryň bu ýagdaýa ýetirip biljek täsiri ýokmy?
Elbette olar öz tecrübelerini peydalanıp, halka elden gelen kömeklerini berip bilerler. Yöne problemanı çözüp bilmezler. Sebäbi häzirki wagtda medisina texnologiýasy, ilmi öwren çal tösýär. Türkmen raýatçylary bolsa, informasiýa üçin ýapyk ýurtda bolanlar üçin köp meselede ýyza galdylar. Emma şol raýatçylardan hem peýdalanylsa we gapdaly bilen halkara jemgyýetçiliginiň kömegi alynsa, onda ýykylan saglyk buğdaýyny bahymyrak dikeldip bolar. Ýogsa Türkmenistanyna täze gurulýan saglyk binalary, hassahanalar hem bar. Olarda täze döwre wap, etwaplar hem goýulýar, emma şol enjamlary özleşdirmek, işletmek üçin hem yeterlik spesialist ýok. Eger bu mesele çynlaka ýapşylmasa, halka edilýän saglyk hyzmatynyň ýagdaýy häzir erwet. Derman üçinçilik bolsa, ondan hem yaramaz.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň saglyk pudugyny 40 ýyl çemesi işleýän howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Türkmenistanly professor bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen döwür we bir hepdeligini geçirip utaryar. Onu ýogşan anurwan alyp bardy. Saglykda gal.
Gepliyer Anaatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, bildirişimizi dinleň. Gadyrly dinleyijiler, 19-njy aprelden başlap biziň gepleşiklerimizi Yamal satelit arkaly Aşgabat wagty bilen 28-den 11-e çendi 3 sagatyň dowamyny dinläp bilersiňiz. Satelitiň tehniki parametrleri, ölçögleri şeýle. Orbitada yerleşiş derecesi günnogora 90.0. Orbital location 90.0 degrees east. Yığılığı downlink frequency 3.791 kHz. Symbol rate 7.9 ms drop s. Downlink polarization RHCP. Virtual Channel Service ID 5. Şu parametrleri bizim azathavar.com internet saytımızdan okap bilersiniz. Azatlığın tolkunlarında kalın.
Hoşlaşmağa ten yanına baramda Gözlerimde düğme yaşları göründü Boynumdan uzaklap ağlap durundu Yüreğim gıyılıyar ağlama lelem Boynumdan kucaklap ağlap durundu Yüreğim gıyılıyar ağlama lelem Şeyde bayıra düştüm köyün yarımdan Kucaklap duymadım intizarımdan Bir gül yolum lelem benim bağımdan Yolum lelem benim bağımda Yüreğim kıyılıyar ağlama lelem İlerimiz Oğanistan'da Aşgabatın bağları Gülüş boyunuşup fekir sağları Yüreğim kıyılıyar ağlama lelem Gülüştü boyunuştuk fekir sağları Yüreğim kıyılıyar ağlama lelem Elimde yarığım vatan koruyan Giredim altı ayla füreyen
Gepliyer Azatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 17-nji apreli, hepdeniň şenbe güni. Habarlar gündeligi programamyza başlaýar. Aşgabat wagty bilen sagat 8:30. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi programamyza başlaýar. Programamyzyň başga 25 minutunda Kyrgyzstandaky soňky wakalar barada maglumatlary.
We want to see the emergence the re-emergence of democratic constitutional.
Türkmen metbuaty Kyrgyz wakalar barada dymýar. Onuň sebäpleri näme bolmagy mümkin? Bu barada garaşdyrsyň senin pikirlerini. Diqqatingizde hödürler. Aşgabatda xalqara qat konferensiya tamamlandy.
Была принята очередная масштабная программа, которая была связана с перспективами развития топливно-энергетического комплекса.
Bu temadan sayını dinleyicilerimizden qovuşan xatlar var da söhbeti. Dinləyib bilərsiniz. Tolqullarımızda qal. O mesinç aprel günü geyişlik önkü prezident Qurmanbek Baqiyev Jalalabad şäherinden Qazaqstana gitti. Waqtlayın hökümetin yayratan maglumatına göre Baqiyev prezidentlik wezipetinden çekilýändigi barasyndaky arzasyny Qazaqstanda ýazdy. Şu gün Qırğızstanyň waqtlayın hökümetiniň başlygy Roza Otunbaýewa Qırğız halkyna ýüzlenip Qurmanbek Baqiyewiň ýurdun durnuklylygyny bozup Qırğızstany ikä bölmäge finansanlıkta günäledi. Waqtlayın hökümet aprel wakalaryny analiz etmek üçin halkara komissiýanyň döredilijekdigini mälim etdi. Baqiyewiň oğlu Maksim Baqiyewa garşy jinayet işi açyldy. Şu gün esasan ýaşlardan ibaret bolan 100-den gowrak adam Kyrgyzstanyň Milli Teleradio kompaniýasynyň öňüne näraýylyk aksiýasyna çykdy. Olar waqtlayın hökümetden Qurmanbek Baqiyewi yurda getirip, onun qarındaşlarını hemde önk hükmette işlen Baqiyewin adamlarını cezalandırmağı talap ettiler. Oların sözlerine göre Baqiyewi halkara komissiya deldi, eysem halk suud etmeli. Temani, Germaniyadaki habarçimiz Araz Perwish devam ettirer.
Kırgızistan'ın vaktlayın hükümeti 7. aprelle hükümete karşı protestilere oda çılıp 80'nin yukarı adamın helaklenmeği ve yüzlerce adamın yaralanmağı var da kararsız dengev geçirilmeğini vaat etti. Teyze kabinetin başlığı Roza Otunbaeva Kurbanbek Baqiyev özüne vefadar eskerler tarafından protestilere oda çılmağına su döngününe cevap vermeldiydi. Baqiyev suud prosesinden kaçıp dünyanın hiçbir yurduna giyilenip bilmez deyip Otunbaeva aitti. Baqiyev, Evropada hafızlık ve hizmetaşlık kuruması, Orsiyet ve Birleşen Ştatların arasılık etmek bilen 15. aprelle Kırgızistan'ın Kazakistan'a kaçıp atti. Vaktlayın aralık hükümet sonra onun vezife başından çekilendiğini haber verdi. Ors prezidenti Medvedev'in Brazilya'da aytmağına göre Kırgızistan'a kan döküşlüğün önünü almak için ara köp yurtlar koşulmalı olupdır.
Я был в переговорах и с президентом Казахстана, который
Мен Кыргызстандагы жагдай барада бу маселени чөзмөгө көмөклөшүп берген казак президенти менен көрүштүм. Ondan soň Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň hem goşulmagy bilen biz sammitiň dowamyna üç bolup Kyrgyzstan we tutuş regionyndaky dürli bähbetlere üns berip bu mesele barada pikir alyşdyk diýip Medvedew aýtdy.
Переплетение различных интересов и в этой стране, и в регионе в целом.
Baqiyev häzir Kazakstanyň Taraz şäherine, ol Kazakstandan siýasy gaçbatalga sorajakmy ýa başga bir ýurda gitjekmi ol belli däl. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon Baqiyewiň ýurtdan çykmagyny Kyrgyzstanyň parahatçylykly, durnukly, abadan we demokratik ösüşi üçin bir möhüm ädim diýip häsiýetlendirdi. Birleşen Ştatlaryň Dewlet Departamentiniň sözçüsi Philip Crowley hem Kyrgyzstanyň demokratiýa we ýokary ykdysady ösüşe kawuşmak üçin Washingtonyň onuň bilen hyzmatdaşlyk edip gelendigini aýtdy.
We want to see the re-emergence of democratic constitutional
process. Biz Kırgızistan'a demokratik konstitüsyon prosesin teyat eden yolu düşmüğünü isteyeriz. Biz Kırgızistan'ın iktisadi taydan güllep ösere mümkünçülüğünün bolmağını isteyeriz. Bizim üns verip gelinimiz şu, biz bu barada hiç kimin tarafını çalamzok deyip Kroğlu'ya aytti.
Prosper economically, you know, that has been our focus. We have not taken sides in this.
Kavuşyan havarlarda önkü prezidentin doğunu Yanuş Bakiyev bilen önkü prezidentin oğlu Maksim Bakiyev'in karşısına cinayet işi olguluptır. Azad Evropa ve Azadlık Radyosu'nun haberçisi Bruce Panier hazır Kırgızistan'a. Ol şu gün Celalabad'da iki demonstrasyanın bolonduğunu haber verdi. Onun aytmağına göre demonstrasyaların birine Bakiyev'in kaçıp gitmeğine yol verendikleri için yurdun kede yol başçıları yadgarlıptır.
The other demonstration, strangely enough, was
Böyleki demonstrasiya yerli hakimiyetlerin karşısınadi. Olorun bu vazife belleneni düğün hem bolsa, Celalabad'da kabir adamlar Bakiyev'in kaçıp gitmeginne bulorun bir rol oynandıklarını ananyar. Sol sebepten adamlar bu vazife düğün bellenen hakime karşı protest bildirmek için yığrandılar. Olor Bakiyev ve suud prosesi olman onun yurdu terk etmeginne teyade hakimi cevapkar bir yerler deyip panier aytti.
Germaniyada xabarçimiz Arad Pervusi dinlediniz. Maglumatlara göre Kırgız vakalarından 10 gün geçen bolsa da Entek Türkmen metbuğatı bu haqda dimyar. Eysem onun sebepleri nemi bolmağı mümkin? Bu arada qarastıl jurnalist Devlet Murat Yazgulyevin pikirlerini dinleyelim.
Sol kuğun hem Türkmen metbuğatı haber verişleri istesi taşlar yurt vakalarına, haberlerine sin vermek değil. Yurdun en güvene köyce problemalı vakalarını beyan etmekten hem yeciyiz. Türkmenistan hükümeti olsa Orta Asya Respublikalarının içinde yeketek. Hatta Dışişleri İşler Ministerliğinin derecesinde Kırgız vakalarını komentirlemedik devlettir. Türkmenistan hükümetinin dönümünün anırsınına dine bir maksat Kırgız vakalarının mümkün olan derecede yurdun içinde tesirinin yönünü almak işlevidir. Hudsonun üçünüm. Türkmenistan hükümeti açacan Kırgız vakalarından ilhideri diyenliğini boyun almasa da önün propagandisi küzümlü kağıt güçlendirdi. Mesal için 10. aprelden başlayıp Türkmen metduğutum haber verişleri istedim halk gülen prezidentlik bütüğülü hakkındaki felsefeli materyallarını has küp verip başladılar. Hatta son günden başlayıp Ön, dine aydım saz ya da ömrün aydım sazı bağış edilmedi ne sun mutlu saatlarımız hakkında depreşikleri çıkışları veren Türkmen Ovalı telekanalını kim? Gündü bilmeye çekecek. Türkmenistan'ın prezidentinin yediyen işlerinin, koruyan deskalarının dine Türkmen halkının değil, bütün dünyanın adamradının behvizine de hakkında ki medeniyet sunu işgalarının çıkışlarını verip başladılar. Türkmenistan'ın prezidenti 10. aprelde Türkmen başı önkü kırasını Ozk şehrinine bir neşe deskaları aeroportu açmağı varanına. Önünden çıkarılan adamlar önkü safara barındakıdan 5-6 sekup öldülüptür. Mesela için açma şifahanasını açmağa 10.000 kürürü adam katlaştırılan mı olsa aeroportu şeyle de avarladı bir neşe deskaları açmak için 70.000 için adamın katlaşanlığını hut sol vakalara katlaşan şayetler öz aralarına kurdun ediyorlar. Eğer de önkü prezidentin seferlerine vatanımız prezidentimiz şanımız şükratımız deyip dine yaşlar ya da üstüdüentler kıyıran mı olsa bu gezer. Ehli adamlara vatanımız prezidentimiz şanımız şükratımız deyip kıyırmaklık buyuruluptur. Mumanalarında Türkmenistan'ın Kırgız vakalarının son propagandist gücüm has dem uyucudu. Ama bana varamazdan Türkmenistan'ın rayetleri Kırgızistan'a bolup geçen vakaların üstüyle diktatura'nın bunun olması ertir sonuna çıkaracaktığına. En esası hem Fepernat Niyaz'ın ayılgan siyasi sistemasının yazgarılacaktığına göz yetirip başladılar. Hudson'un üçünüm Türkmenistan hükümeti hem Kırgız vakalarından adil netice çıkarıp gözden düşen Fepernat Niyaz'ın siyasi sistemasını yazgarıp halk gülen bir çoğuluştu. Has kovulurdu.
Сез ерлі қарашты журналист Дәулет Мұратиязғұлы ұйың шақсы пікірлерін діңледіңіз. Халқын сесатлы рубрикамыдың микрофонлары хеммелер, шол санды ресмейлер үчін хем, ачық. Қадырлы діңлейчілер 19 апрельден башлап, біздің кәплешіклерімізі Ямал сателиті арқалы, Ашхабад вақты білен 28-ден 11-і ченлі 3 сағыдың дуамынды діңләп білердіңіз. Сателитің техники параметрлеріні біздің azathabar.com интернет сайтымыздан оқап білерсіңіз. Азатлығын толқыларында қалын.
Серхетсіз лұқмалары атлы халқары топор Түркменстанды сағылық системаны өстірмәгі чағыр ер.
Халқ өкмен білмелі үрдім ішімден, нәмі кеселі айрая, нәмі кеселі ба.
Түркменстанны ише ерлешіп білмедік яшылар нәмет ерлер.
Маңа еш орынны тапмақ қиын дейділер.
Оған салы яш түркмен, үрегіні бер дүвеннің үтшін нешәні қойындығына айтты ер.
Олынды қоймақ аңсағыт.
Яшылар, егер сіз іште емалар қызықтандырыям болса, бізің кепләшігімізді сіз аңның үні Ашхабад уақыты білен ағшамыз 8.05-ті, 9.35-ті, шемі үні ерден сағат 8-дедің ләпілерсіңіз.
Кеплер Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосының түркмен тилиндәге кеплешкләрен диңләярсыңыз. Шу хептәнең чаршенбе көне түркмен саны барын Европа белелешегенең энергетика мәсьәләсе буенча комиссары Гюнтер Оттингер президент Бердымухамедов белән энергия хезмәттәшлекләре барыды. Йөрите кеплешк кечерди. Шул кеплешкләрен иде белән һәм Ашхабадта Қаз мәселесі бойынша 2 күнлік халқары конференциясы кечірілді. Түркмен дәулет хабарлар қолығы бұ конференция дүнияның 35 юрдынның 400-ден қоурақ делегатын қатнышындығыны мәлім етті. Конференцияда чықшеден кәбір күн матарлы ресмейлер Түркмен саның күн орта коридор арқалы Европа юрдларына қаз ақтырмағына Улы умыт билдиргендиклерини маълум эттилар. Эйтем бугурдагы катнашыкларын келечегине ахил болмогу мүмкин. Шу метеле билан баагылык сыйыны кардишим Алламрат Рахимнан диңлелин.
Газ мәсьәләсе буенча Ашхабадта кечерилгән беренче халыкара конференциясында Эден чыгышында Берләшмиш Штатларның дәүләт департаментының Евроазия энергия мәсьәләсе буенча йөрүче вәкилнең баш маслагатчысы Даниэль Штейн соңгы вакытлар Түркменстанның президентының Европа регионына газ актырмак мәсьәләсе барыда оңын позицияны эйелмәгенә оңын вакыверянлыгын әйтте. Yöne beylik taraptan, ol hädir kibagt Nabucco proyektinin amalaşmagyna Türkiye bilen Äzerbaycanyň arasynda bar bolan alalaşmazlyklaryň belli bir kynçylyklary döredýändigini belledi. Hudutanla ol Äzerbaycanyň Şadeňiz gaz ýatagyndan alınjak gazyň bahasy hemde onuň tranziti barada Türkiye bilen Äzerbaycanyň henidem özara alalaşa gelip bilmeýändiklerini bellep, bu ýagdaýa özüniň gynanýanlygyny aýtdy. Мұнан нашары Даниэль Стейн, Эйранын ядро программасы билен бағланшықлы хәдіркі бар болын дауаларын чөзілмедік яғдайынна, бұй ұрдың Гүнерті коридор ғаз проектіне қатнашмағына Американың Бірлішін Штатларының қаршыдығыны хемні ғытады. Бейлік тараптан кәбір сейіншілер Набукко проекті мәселесіне Түркменистанын хенидем құторнықлы қарары келмезлігіні, өй оның бұ мәселені ұзоға чектірмегіні хем алады дөрежіжі яғдайлардан бейірі хөкміні хәсләттендір ярлер. Москвадагы Стратегик Барлыклар Институтунун аналитиги Аждар Гурдов Түркменстандын бу меселеде икиржиңленмегинин эсаси себебин экспорт үчүн өйлөштүрүлгөн газ ресурсларынын жетерлик деялыгы менен түшүндүрөт.
Была принята очередная масштабная программа, которая была связана с перспективами развития топливно-энергетического комплекса.
2006 жылда Түркменстанда юрдун яңгыч энергетика комплексини өстүрмөклүгүн перспективалары менен багланышкы новатта кыбыр кеңелдирен программа кабыл эдилипти. Шул программа ура, şu 2010-njy ýyla çenli gazlyp alynýan gazyň ýyllyk möçürini 140-150 milliard kubometre ýetirmeklik gödeňinde tutulupdy. Şeýle görkezije, şu üstümizdäki ýylda ýetilmejekdigi elbetde belli zat. Şeýlelikde ozalky baglaşylan uzak möhletleýin kontraktlar hem gazyň öndürilşine bolmaly zerur ötüşler bilen berkidilmedik. Bu meseläniň bir tarapy. Beýleki bir mesele bolsa, Türkmenistanyň potensial tebigi baýlyklarynyň paýlanşygyndan Ýewropa Birleşiginiň bir näme giýjagy alanlygy bilen baglanşykly. Инне ол бейлеклерин айдынан етме үчүн чалышмалы болýар.
Багаж Туркменистана, и он как бы должен выполнять роль догоняющего.
Ашхабадта geçirilen halkara konferensiýasy esasan Türkmenistanyň gaz ýataklaryny öýlleşdirmek, gaz önümçülüklerini ýola goýmak, gazy gaýtadan işlemek we ony transportirlemek, şeýle hem ýurdun energiýa podoklaryna investisiýalary çekmek meselelerine bagyşlanýar. Emma şeýle de bolsa, diňe Türkmenistanyň Gunnogorundaky energiýa ýatagyna Hytaýyň özleşdiriji kampaniýalarynyň goý berilendigini hasap almasaň, suçak haşenli Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun beýleki energiýa ýataklaryny özleşdirmek işlerine welin, daşary ýurt kampaniýalaryny goý bermeklige käýen bir howluk maýarlar. Moskwadaky Strategik Barlyklar Institutynyň analitigi Ajdar Gurdow Türkmenistanyň häkimetleriniň daşary ýurt investisiýalaryny esasan Kaspi deňizindäki energiýa ýataklaryny özleşdirmek işlerine çekmeklige gadyklanma bildirýänliklerini aýdýar.
Türkmenское руководство не очень-то пускает иностранных и крупные компании на освоение этих месторождений.
Türkmenistanyň ýol başçylary gowy ýerlerde ýerleşýän energiýa ýataklaryny özleşdirmek işlerine daşary ýurtlaryň ýer kompaniýalaryny käýen bir goý bermek islemeýärler. Meniň düşünşüme görä häzirki wagt Türkmenistanyň ýol başçylarynyň öňünde daşary ýurtlaryň tagallalaryny Kaspi deňizindäki ýataklara gönükdirmek meselesi durýar.
Реализовать усилия иностранцев на Каспийском шельфе.
Gaz meselesi boyunca Aşgabatda geçirilen halkara konferansiýasynyň öňýany Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Ýewropa Birleşiginiň energetika meselesi boyunca komissary Günter Oettinger bilen duşuşup, energiýa hyzmatdaşlyklary barada ýörüýçe gepleşip geçirdi. Emma Kabr ekspertler geçirilen gepleşikleriň Türkmenistanyň häkimetleriniň Nabukko proýekti baradaky tutýan pozisiýasyna nähilleri bir oňyň öňüjişlikleri görkezmeýändigini belläp bu ýagdaýy tankyd edýärler.
Kärdeşim Allamrat Rahimyň syýyny diňlediňiz. Indi hormatly diňleýijiler, diňleýijilerimiziň hatlaryna syýyny diqqatyňyza hödürleýäris. Onu jurnalist Aşrugly Bayrýew taýýarlady.
Häkimetlerimiz awalan dünýä derejesindäki siýahatçylyk bolugyny öwrenmek maksat edinip Perişde gaýrymyar diýip şagadamly Amanul Mehmedow hatyna başlaýar. Ýöne onuň pikirçe bir işi Türkmenistanlaryň Odaly bilenle Kenaryaka şäheriniň ilatynyň Bäfitlere qarşı hereket bilen başlanıptır. Dinleyici, bundan 5-6 yıl ön, Niyasın emri bilen avalada 13 minden qovrak daha çoğu din çalış öyleri yıkılıp yumruluptır, deyip geliyar. Şoların 95%'inden qovrağı hususi iyiçiliğe devşli dağçılar deyip. Olur şehir filiasının din işliğinde yerleştirdi. Şehir ilatı şenli ve yevşenli gülleri çol yerde ulu bir çıktıcı etmeden din çalıp biliyerdiler. İlli olur çol filiasından dinliler. Onun demirgazık ilerisinde yerleşen dartada üçüde oluyor dağça kalıptı. İlli çol dağçaların avalada din çalmaktan mahrum edilen Türkmen sağların manglayından bir yaptı. Aprelin 12-sine avalada geçirilen soğuklu davaraların ön yağlarına hakimiyetler artani yıkan yumran ettirdiler. Şehirlikte din çalışın hususi şehitleri yok edildi diyenin bolca. Yönü sonsuz iyileştirmenin kadarı din çalışını görüleceği uğrak olmayacaktığına yolbaşları düşünmeyen bolurdu deyip şah adamlı Amanul Mehmedova hatının sonuna yazıyor. Aşrıvatlı dinleyici Nurmurat Kılıcıs. Türkmenistan'ın ministeriyali yokori vazife belirleyen adamların iki sözün başını zordan çatlandıklarını gen alıp sonuna çıkıp bilmeyenler hakkında yazıyor. Prezidentimiz onlara ne hilli işecektikleri bağlada aitmakla için minnere çağırıyor olin. Hem mesela şol bir sözleri diyeceğimi bunu edip işlerin, ılgarın, size halka, vatanına ve pahalı olurun deyip aydiyar. Bir sözleri olsa inni 20 yıldan beri geçtip geliyar. Şol lenci çıkan bimani sözleri hem olur ellerindeki deklerden boğunlu boğun okuyar mı ha diyen dinleyici belliyar hem de hatıl devam ettiriyar. Devlet başkanlığı hem şol aydınlılır bilen kanaatlanayan yali. Yokori vazifelere belirleyen emirlerlerin öğleri şeyle alıp barışları, şahsi vupallığı söz vermekleri, öz programmalarını akıllı başla aydıp bilmedikleri iyileştirmeli hem genlandırıyar, hemen kıyılandırıyar deyip Aşgabat, Nurmurat yazılı şifatını sonlayar. Türkmenistan'la havarları, Türkmen devlet havarları kulluğunun monopoliyatı var. Sol bizim yüreğimize halis düşer deyip Balkanlı dinleyici sağlamına atışıyor. Şol bir adamların elinden çıkayan, galiba sallan havarlar, yurdumunun baş gazeti, Türkmenistan ve Neutralin Türkmenistan gazetlerin sahipalarının esli bölüğünü tutar deyip dinleyici hatın devam ettiriyor. Bunun özü onları önküsünden en meter okulma yar ediyor. Okuculara dine bir çeşmeden informasyon vermek, metbuat adatlığının yörelerine terk ediyor. Bilişimiz yani Türkmen devlet havarları kulluğu hükümete karşılığı olup resmi noktayı nazarı beyan ediyor. resmi maglumatları ölçüli bir senzura kontrolü altında yayılıyor. Hükümete karşı haber kulluklarının görmeğine yol vermeye bir yem vakit yetti deyip Balkalı dinleyici Fahri Muratov hakkını cemleyer.
Jurnalist Aşıroğlu Bayriyev'in dinleyicilerimizin hatlarını sıyınlı dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhammedov 9 aprelde geçiren hükümet maslahatında yaşayış jay kazmasındaki jayları hususlaştırmağın ve yaşayış jay birjasını döretmeğin programmasının üstünde işlemek ve bu gurda zerur işlerin geçirilmeği hem tekliplerin hödürlenmeği hakkında görkezme verdi. Devlet eğitçiliğindeki jayları hususlaştırmak meselesi önkü Sovet Respublikalarının hemmesinde bolşiyalı Türkmenistan'da hem 1990-cı yılların başlarında başlanıbdı. Emma son bu çare Prezident Niyazov tarafından bir düzgünçülük köp diyen bahana bilen toxtatıldı. Xas doğrusu dine göçeyen adamın durumunu alanlar cayını xususulaştırıp ve satıp bildi. Bu bolsa sinçilin aytmağına göre xas bir düzgünçülüğün parı peşkesin köp elmeğine getirdi. Eytem indi bu işin arası kanun esasında bolmağı için nâhili çareler görülmeli. Bu arada genişleyin mağlumatı kardeşim Yoğuşun Anlı Kurbanından dinleyelim.
Yaşayış çaylarının hususi yetiliğe verilmeği ve bir zanın döredilmeği Prezident Berdimuhammedov'un aitmağına göre yurdun iktisadiyetini bazar katnışıklarına geçirmeğin çayaklarını ilatın yaşayış çay şeritlerini kuğulundurmak koyunca alınıp parlayan siyaseti üstünlüklü durmuşa geçirmekte mühüm edim olar. Kanada'da yaşayan Türkmen biznesmeni Muhammed Diyacı, Türkmen liderinin bu inisiyatifasını hiçten geç yağıştı yer.
20 yıldır Türkmenistan privatizasyadan geç yağıldı. Şolluklarım Türkmenistan'ın iktisadiyetine köp ziyan etti de.
Odalık Sovet Respublikalarına sol sahanını orta etti. Devlet eğitiliğindeki yaşayış sayılarını hususulaştırmak geçen asırın 90'cı yıllarının başına başlanıptı. Bu çare iktisatçıların köpüsünün fikrine göre bazar iktisadiyetine geçmeyi çarptılaştırmağı, Sovet dövrününü bütün ömrünü işleyen emma tatsın hiçbir emliği olmadığı adamların bulmağını öz yaşa oturan caylarını eye olmağını şert öğretmeli. Yönü sinçiler Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dürlü dağıtları sol sahanını hususulaştırmada yol verilen bir düzgünçülükleri bakan edip cayların hususulaştırılmağını toktadan onay diyarlar. Hukuk meselelerini öğrenen Aşgabatlı jurnalist Aşırgul Bayriyev cayların hususulaştırılmağının toktadılmağını yanlışlık kataplayar.
Yaşay şairlerin hususulaştırmağının toktadılmağı elbette ol yanlışlıktı.
Onun fikrine göre bir yanlışlık 1995 yılın mayında dine Türkmenistan'da yaşayan Rus rayetlerinin hayırına bölüklüğün düdödüllüğü bu düdödüş hususulaştırmadaki bir düzgünçülüklerin hasta köpölmeğine yol açtı.
Rusya Federasyası'nın bahsaşık kazışı esasını Niyazov Orfiye'de göçüşenleri yani çöl yurdu göçüşenlik varıdaki durumu statüsü olan adamları zayların satmağı uruksat etti. Ne şu yerde bir topar bir düzgünçülükler para peşiş korrupsiyada yüze çıktı.
Odalkı Başprokuror Kurbanoyev Atazanova'nın öz doğrununu devlet televizyonunda eşittirilen sözlerinden belli olsuna göre Türkmenistan'ı ulu ve dipeli devlet işgarlarının arasında korrupsiya, giyin eyranı ve bir yağdayı kevr adamların eline 10-20 zayın toplanmağına getiriptir. Aşgabatda hükümet çalışandan son korrupsiyaya karşı uğraş Niyazov dövrünün akıdan hem koksat diyen fikirler eşitliyar. Şeyli şeritlerde cahiler hususulaştırmak işinin adalatlılığı ne edip üpçün edip olar. Jurnalist Aşırulu Bayriyev'in fikrine göre hususulaştırmanı adalatlı geçirmek için odalı bu arada kanun kabul etmeli.
Şol kanunla da ehli yağdaylar, ehli kanuni düzgüller, kadalar göz önüne tutulmalı.
Bayriyev'in fikrine göre hususulaştırma devlet kullukçularının ihtiyarına verilse ya da onlar hususulaştırmanın düzgünlerini kesitlemeli olsa bir yerde yine adaletsizlik ve korrupsiya köpürür. Onun ötürü cayların ödeyelerine kanun esasında verilme için olur kanunçuluk esasında prokuraturanın ve cemiyetçiliğin bir göze uçuluk aslında açıklık ve ayağınlık şeritlerine hususulaştırılmalı. Türkmenistan'ın cayları hususulaştırmak koyunca önkü 1990'cı yılların başında edilen finansıkta hususulaştırılan cayın eyesi sol cayda 10 yaşlı yaşan olmalıyan düzgün vardı. jurnalist Bayrihun pikirine göre eger de yine de şu hil çeklendirmeler olsa onunla yine korrupsiyanın köpölmeğine yol açılar. Kanada'da yaşayan Türkmen aktivisti Muhammed Diyacı, önkü ve de kutuslaştırma boyunca komisyon döredilmeğinin ve bir topar şert koyulmeğinin sebebini sol vaat tezat alınan ve ilatı mut verilen zahilerle düşündürüyor. Yönül sonku 10. yaşında hükümet tarafından mut zahil vermeğinin tahtan kalınlığına ediyor. Şu sebepten Diyacı'nın fikrine göre adamların 10. yaşında yaşa oturan zahil hiç il bakı kesmeden özlerine verilse kovulur ve bunun için prezidentin yürüyüte karar çıkarmağı yeterli.
Prezidentin kararı ile ona meclis şu kararı kanun görünüşünde çıkarıp hem halkın elindeki hükümetin eğitimindeki zahilleri halka muhtuna verilmeli, karar çıkaramalı.
Ama jurnalist Asrul Bayrihun fikirçe zahilleri hususi yetilme vermek için kararım çıkarılmalı permanım. Türkmen sahanını yaşayış zahillerini hususlaştırmak hakkında kanun kabul edilmeli ve sol kanun hizasında hem zahilleri hususi yetilme vermeli.
Kardeşim Yoşan Anlı Kurban'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz.
Kadırlı dinleyiciler, 19. Aprel'den başlar, bizim gepleşiklerimizi Yamal satelit arkalı, Aşgabat altı bilen 28'den 11 içindik, 3 saatin devamını dinler bilirdiniz. Satelitin tekniki parametreleri, ölçüleri şeyle, orbitada yerleşiş derecesi günün oğura 90.0, orbital location 90.0 degrees east, yığılığı Downlink Frequency 3.791 kHz. Symbol Rate 7.9 MS Drop S. Downlink Polarization RHCP. Virtual Channel Service ID 5. Şu parametreleri bizim azatxabar.com internet saytımızdan okap bilirsiniz. Azatlığın tolkunlarında kalın.
Şunun bilen xabarlar gündeligi programmamyzy geçirip gutaryaryz. Onu Pragada studiyadan men Maysal bardym. Programma Quwunç Geri redaktorlyk etdi.
Thank you.